Eiropas komisijas ekspertu komanda ir strādājusi dienu un nakti, lai izpildītu to, ko no mums sagaida Eirozonas valstu vadītāji un finanšu ministri. Darbs notika kopā ar Starptautisko valūtas fondu, Eiropas centrālo banku un Eiropas stabilitātes mehānismu. Šo iestāžu eksperti kopā ar Grieķijas amatpersonām ir panākuši tehnisko vienošanos pēc būtības. Sarunas vēl turpinās, lai atrunātu pēdējās detaļas. Tagad ir nepieciešams nākamais solis, kura ietvaros notiks šīs vienošanās politiskā izvērtēšana. Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers ir bijis ciešā kontaktā ar sarunvedējiem Atēnās un ir zvanījis arī Vācijas finanšu ministram Wolfgangam Schäublem, kā arī Grieķijas premjeram Aleksim Cipram. Šodien viņam ir paredzēta arī telefonsaruna ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli un Francijas prezidentu François Hollande. Tāpat politiskā izvērtēšana ir paredzēta arī telefonkonferencē starp visu Eiropas valstu finanšu ministru vietniekiem. For all member states to take stock.